Iepriekš jau ir izdomāts, ko apmēram nedēļai, ko mēs gribam, ko mēs varam, un tad taisam sarakstu, braucam sēkalu.
Divu bērnu māmiņa Līga Roskļaviņa no Rīgas stāst, ka pārtikai tērē apmēram 200 latu mēnesī, jeb aptuveni 4. Daļu no ģimenes budžeta. Ģimenes pabarošanā šo naudu pietiek, bet izdevumi tiek plānot rūpīgi.
Nu, tas palīdz, jo nesapirkties daudz nevajadzīgs mantas un liekas lietas. Tas būtiski diezgan, es domāju, ietaupa. Mēs tā, ka vienkārši te eju un ņem visu, kas ienāk prātā.
Līgas ģimenes pieredze sasaucas ar nupat publiskoto Svedbanka ekspertu pētījumu par pārtikas cenām Baltijas valstīs un to ietekmu uz ģimenes budžetu. Bankas privātpersonu finanšu institūta direktora Adriāna Kauliņa stāst, ka vidēji Eiropā iedzīvotāji pārtika izdot apmēram 15% no algas, bet Baltijas valstīs šis sloks ir daudz lielāks, it sevišķi Latvijā.
Šī vidējā Eiropas rādītāja fona Latvija, Lietuva, Igaunija atšķirās ar daudz būtiskāku šo izdevumu daļu. Tie ir virs 20%, Latvijā 24%, un tas arī ir tas faktors, kas kalpoja mums par ierosinājumu pievērsties šo te pārtikas izmaksu. Pētīšanai un skatīties, kādas būtu iespējamās optimizācijas.
Pētījumā atklājies, ka Latvijas iedzīvotāji ir vislielāk ieguvēja no veikala atlaidēm, kas palīdz samazināt izdevumus pārtikai pat par 30 latiem mēnesī. Nemazāk svarīgi pēc Kauliņas teiktā ir arī prasmīgi saimniekot, uz veikalējot ar sarakstu un plānojot ēdienreizes vairākas dienas uz priekšu. Tomēr arī atlaides un pirkumu plānošana daļai Latvijas ģimeņi nelīdz pabarot ģimeni, kā gribētos. Labdarības organizācijā Ziedot LV ziemas mēnešos griežas arvien vairāk cilvēku lūdzot palīdzēt rēdienu, stāsta organizācijas pārstāve Inese Danga.
Jā, pēc tā, ka cilvēki atrod mūs paši, un tad nu, tas skaits mums liekas ļoti liels, ir līdz 30 cilvēkiem mēnesī. Tieši šajos pēdējos ziemas mēnešos tas mums prāt ir daudz. Jo citos gados tā nav bijis.
Labdarības organizācijas pārstāve lēš, ka Svedbanka modelētais pārtikas grozis daudzām ģimenēm ir neaizsniedzams, jo pat kopējais ģimenes budžets ir mazāks par baņķieru aprēķinātajiem izdevumiem visam uzturā nepieciešamajam.
Ja cilvēks strādā un saņem minimālo algu, un ja šie izdevumi tiek rēķināti 24 lati uz ģimeni, tad, ja ir minimāla alga, tad, nu, tad jau mēs jau saprotam, ka, ja ir viens strādājošais, piemēram, jā, mamma ar trīs bērniem, jā, tad nu, viņi nevar pat reāli nopirkt to, kas ir uzrādīts.
Ziedot LV zina gadījums, kad ģimenes pat ņem ātros kredītus, lai pēc komunālajiem maksājumiem vēl atlikt naudu ēšanai. Danga atzīst, ka pagaidām palīdzības lūdzēju skaits nemazinās, un šāda situācija, diemžēl, ir ieilgusi. Viņa tāpat kā daudz cer, ka situācija varētu uzlabot lielāks neapliekamais minimums un atvieglojumu par apgādājumajiem, ko valdība plāno celt nākamgad. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.